สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Atlas of Finance Mapping the Global Story of Money ของ Darius Wojcik เป็นหนังสือสารคดีเชิงความรู้ที่อธิบายโลกการเงินผ่านแผนที่กราฟิกและข้อมูลภาพแทนการใช้ภาษาวิชาการหนาแน่นแบบตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเงินและการเงินไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขหรือกลไกตลาดที่ลอยอยู่เหนือพื้นที่แต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีประวัติศาสตร์มีภูมิศาสตร์และฝังอยู่ในสถาบันกฎหมายเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ทางสังคมหนังสือพาไล่ตั้งแต่จุดกำเนิดของระบบเงินในโลกโบราณไปจนถึงการเงินร่วมสมัยเช่นการซื้อขายความถี่สูงและคริปโตเคอเรนซีพร้อมชี้ให้เห็นทั้งพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลกาภิวัตน์การพัฒนาและความเสี่ยงด้านฟองสบู่วิกฤตและความเหลื่อมล้ำหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นงานอธิบายความรู้และงานตีความโลกการเงินในมิติที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินในฐานะปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขในตลาดแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าการเงินต้องอ่านผ่านพื้นที่และสถานที่ไม่ใช่ผ่านราคาและผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวผู้เขียนใช้แผนที่และภาพข้อมูลเพื่อแสดงว่าศูนย์กลางการเงินเมืองท่าเครือข่ายธนาคารและเขตลงทุนล้วนมีบทบาทกำหนดทิศทางของเงินในโลกจริงแนวคิดนี้ช่วยทำให้เห็นว่าตลาดการเงินไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันแต่มีลำดับชั้นมีจุดรวมอำนาจและมีประวัติการก่อรูปที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคเมื่อมองการเงินแบบนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าทำไมบางเมืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางทุนขณะที่บางพื้นที่ถูกกันออกจากโครงสร้างการเข้าถึงเงินทุนหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่าเงินไหลไปที่ไหนแต่ยังอธิบายว่าทำไมมันจึงไหลไปเช่นนั้นและใครได้ประโยชน์จากการจัดวางเชิงพื้นที่นั้นประเด็น2ประวัติศาสตร์ยาวนานของเงินตั้งแต่เมโสโปเตเมียถึงคริปโตเคอเรนซีหนังสือเล่มนี้วางประวัติของการเงินในกรอบเวลายาวมากกว่า5ปีเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินสมัยใหม่เกิดจากการสะสมของนวัตกรรมหลายยุคไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่การบันทึกธุรกรรมในเมโสโปเตเมียด้วยอักษรคูนิฟอร์มซึ่งทำให้การจัดการทรัพยากรและการบริหารรัฐซับซ้อนขึ้นจากนั้นจึงตามด้วยการเกิดเหรียญโลหะการแพร่ของเงินตรามาตรฐานการเปลี่ยนจากสินค้าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาของเงินกระดาษในจีนหนังสือใช้ตัวอย่างประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อแสดงว่าเทคโนโลยีทางการเงินมักเกิดจากปัญหาจริงในสังคมเช่นการขยายการค้าภาวะเงินเฟ้อหรือการปกครองรัฐขนาดใหญ่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันเรื่องราวจึงต่อเนื่องไปสู่การซื้อขายความถี่สูงคริปโตเคอเรนซีและเครื่องมือดิจิตอลใหม่โดยไม่ตัดขาดจากรากเดิมของระบบเงินประเด็น3แผนที่ของผู้คนและสถาบันที่หล่อหลอมความคิดเรื่องการเงินอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือบทบาทของนักคิดนักลงทุนธนาคารสถาบันและกฎหมายที่ทำให้การเงินดำเนินต่อได้หนังสือไม่ได้มองการเงินเป็นระบบไร้ตัวตนแต่เชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดอย่างอดัมสมิธ คาร์ล มาร์กซ์และจอห์นเมนาร์ดเคนส์เพื่อให้เห็นว่าความเข้าใจเรื่องตลาดเงินทุนและพัดถูกถกเถียงมาตลอดประวัติศาสตร์นอกจากตัวบุคคลแล้วหนังสือยังเน้นว่าสถาบันเฉพาะพื้นที่เช่นธนาคารตลาดทุนกฎระเบียบและระบบกฎหมายมีผลต่อรูปแบบการไหลของเงินอย่างมากกล่าวอีกแบบคือการเงินมีสถาปัตยกรรมทางสังคมรองรับอยู่เสมอหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความเป็นสากลของตลาดการเงินเกิดขึ้นได้เพราะการประสานกันของคนแนวคิดและองค์กรจำนวนมากไม่ใช่เพราะกลไกตลาดเพียงลำพังประเด็น4การเงินกับความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบและผลทางสังคมที่มองข้ามไม่ได้หนังสือไม่ได้เสนอภาพการเงินในฐานะพลังบวกอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นด้านมืดของมันด้วยโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำความไม่มั่นคงและความสัมพันธ์กับการเอารัดเอาเปรียบทางประวัติศาสตร์ตัวอย่างที่เด่นคือการอธิบายความมั่งคั่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและการก่อตัวของสถาบันในกลาสโกซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทุนทางการเงินจำนวนมากที่มาจากโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมหนังสือยังเชื่อมการเงินเข้ากับการพัฒนาแบบไม่เท่ากันระหว่างพื้นที่เพื่ออธิบายว่าทุนมักไหลเข้าหาบางภูมิภาคขณะที่อีกหลายพื้นที่ต้องรับความเสี่ยงมากกว่าการนำประเด็นเหล่านี้มารวมกันทำให้หนังสือทำหน้าที่มากกว่าการสอนกลไกตลาดแต่เป็นการตั้งคำถามเชิงศีลธรรมและเชิงโครงสร้างว่าระบบการเงินสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรและสร้างภาระกับใครบ้างประเด็นสุดท้ายการออกแบบข้อมูลภาพที่ทำให้เรื่องการเงินซับซ้อนกลายเป็นอ่านได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือรูปแบบการนำเสนอแบบภาพแผนที่และอินโฟกราฟิกซึ่งไม่ได้มีไว้ตกแต่งแต่เป็นเครื่องมือในการคิดผ ู้เขียนใช้ข้อมูลภาพเพื่อเชื่อมเรื่องที่ดูห่างกันเช่นประวัติศาสตร์เมืองเทคโนโลยีตลาดและสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นภาพรวมเดียวกันวิธีนี้ช่วยลดกำแพงของศัพท์เทคนิคและทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงประเด็นใหญ่ของการเงินโลกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเข้มของเนื้อหาไว้เพราะภาพแต่ละชุดชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะเนื้อหาความรู้แต่ยังในฐานะตัวอย่างของการสื่อสารเชิงวิชาการที่ดีซึ่งทำให้วิชาการด้านการเงินจับต้องได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของเรื่องโดยสรุป Atlas of Finance เหมาะกับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มทั้งนักศึกษานักวิชาการผู้ทำงานด้านนโยบายการเงินเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรในโลกจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและทางปฏิบัติเพราะช่วยให้มองการเงินในฐานะระบบที่เชื่อมประวัติศาสตร์พื้นที่เทคโนโลยีและอำนาจเข้าด้วยกันไม่ใช่เพียงชุดข้อมูลในตลาดทุนความโดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการใช้แผนที่และภาพข้อมูลเพื่อเล่าเรื่องการเงินโลกในระยะยาวทำให้ประเด็นยากอย่างศูนย์กลางการเงินความเหลื่อมล้ำวิกฤตและนวัตกรรมถูกอธิบายอย่างเป็นระบบและอ่านได้จริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากที่เน้นทฤษฎีหรือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหนังสือเล่มนี้มีจุดแข็งตรงการเชื่อมความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกันและทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านเสี่ยงของการเงินในภาพเดียวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกแต่ต้องการนำเสนอผ่านภาษาที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้หากคุณต้องการสนับสนุนดาริอุส วอยชิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่